ogledalo.
U petak 12. aprila, nakon odsluženog moleba na Presvetoj Bogorodici i malog povečerija, u Cetinskom manastiru učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog su nastavili svoje proiznošenje besjeda u okviru predmeta omilitika kod predmetnog nastavnika profesora gospodina Dušana Bigovića. Pored njega besjedama su prisustvovali svi učenici i vjernici sa Cetinja, rektor bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović i inspektor bogoslovija Srpske pravoslavne crkve profesor dr. Protojerej Stavrofor Dimitrije Kalezić. Sabranima u manastiru su besjedili gospoda maturanti Nikola Tomić, koji je govorio o poštovanju roditelja i o porodici, Milan Mandić je tumačio evanđelsku priču o sijaču i sjemenu, dok je maturant Pante Jeftimir besjedio i tumačio evanđelsku priču o pokajanom cariniku Zakheju. U današnjoj emisiji Ogledalo poslušajte tonske zapise ovih besjeda.
Sestre i sestre, sad ćemo da čujemo naše đake maturante koji su pripremili besjede iz predmeta crkveno besjedništvo omilitika, da ih poslušamo kako su se oni to pripremili i šta su naučili.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Poštovani gospodine inspektore, visokoprečasni oče rektore, časni oci, poštovani profesori, braćo i sestre. U davna vremena življaše Mojsije čovek u dostojna na Sinaju vidi slavu Božiju. Njemu Bog darova poče zakona na kojima beše 10 zapovesti danih jevrejskom narodu da se njima upravljaju. Među njima beše i ova: poštuj oca svojega i mate svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Ovo je zapovest kojom nam je obećan svaki blagoslov Boži i dug život. Zapovest za čije ispunjavanje nam služi Gospod svojim primjerom, poslušanjem prema Ocu Nebeskom, kao i poslušanjem prema svojoj presvetoj majci i poočimu Josifu. Zapovest koja bi trebala da bude sveta dužnost dece. O blagoslovu Božjem koji silazi na ljude njenim ispunjavanjem, ali i o kazni za nepokoravanje, svedoči sveto pismo kroz čitav Stari i Novi Zavet. Sjetimo se samo divnog primjera sinova i unuka Rahavovih, koji zadobiše blagoslov Boži poslušavši zapove svojih otaca. Nasuprot tome, nije li Noje prokleo Hama i potomstvo njegovo, jer se Ham narugao golotinji oca svojega? Ova zapovest naznačuje poredak ljubavi. Bog je, braćo i sestre, hteo da za njega poštujemo i volimo svoje roditelje kojima dugujemo život, a isto tako i sve one koje je Bog za naše dobro zaodenuo svojim autoritetom. Roditelji predstavljaju temelj jedne porodice, a upravo porodica pruža objavu i ostvarenje crkvene zajednice, stoga i možemo nazvati malom ili domaćom crkvom. Dakle, porodica je mala crkva, blagoslovena da bi se ljudi kroz nju spasavali. Ona je najsigurniji put od svih stranputica koje duh ovoga vremena donosi pod lažnim vidovima slobode i ljudskih prava. Ona je najbolja provjera kvaliteta ljudske ličnosti. Koliko smo nespremni za žrtvu, dogovor, poštovanje tuđe ličnosti, trpljenje, opraštanje i ljubav. Porodica koja je izgubila kontakt sa crkvom oslanja se samo na biološke veze među srodnicima, koje često ostaju nemoćne da porodice održe. Svakodnevno čujemo kako nam je porodica u raspadu, ali to nije ni posebno čudno, jer živimo u vremenu kraja porodičnog života. Moramo uvek imati na umu da nema hrišćanske, moralne i zdrave porodice bez zdravih i moralnih ličnosti koje bi je formirale. A gdje se to ovakve ličnosti mogu naći? U školi, koja sve više gubi svoju vaspitnu funkciju. Ili na ulici, koja odvlači mlade ljude od Boga, a samim tim i roditelja. Čini se da je očuvanje porodice danas teže nego ikada. Pomoći jednoj hrišćanskoj porodici da postane mala crkva, podjednako je veliki i težak zadatak, kao što je svojevremeno bilo stvaranje monaštva. Nije uzalud rečeno da su porodica, crkva i država tri stuba na kojima počiva svako društvo. Mada, moramo priznati da poštovati nije lako. Nije uvijek inspirativno i sigurno nije moguće u sopstvenoj snazi. Poštovati roditelje znači uvažavati ih i na delima i na rečima, ceniti ih zbog toga što jesu darodavci našeg života uz blagoslov Božji. To je siguran put ka zacrtanom cilju životnom, da kroz njega proslavimo Boga, čije očinstvo izvor ljudskog očinstva, a na njemu se temelji dužnost poštovanja roditelja. Sinovska odanost je čin priznanja onima koji su, darovavši s ljubavlju život, dali deci da rastu, kako nam divno svedoče premudrost Isusa sina Sirahova. Seti se da im život svoj duguješ. Kako da im uzvrati za sve? Dokle god živi u roditeljskoj kući, dete treba slušati sve što roditelji traže za njegovo dobro i dobro porodice. Rastući, ono će ih i dalje poštovati. Pomagaće im često od njih tražiti savjet. Sa osamostaljivanjem deteta neće prestati njegovo poštovanje prema roditeljima koje će im on uvek dugovati. Poštovanje ne nastaje iznenada, već počinje da se ispoljava u zavisnosti od toga koliko roditelji ukazuju poštovanje prema svojoj deci. Moralna zrelost čoveka upravo se i ogleda u tome koliko je spreman da izražava poslušnost i zahvalnost. Sveti apostol kaže: i vi očevi, ne razdražujte decu svoju, nego ih poučavajte u nauci i vaspitanju Gospodnjem. Bez zajednice, bez roditeljskog vaspitanja i bez poštovanja prema roditeljima neće biti napretka ni u porodici ni u društvu. Zato Bog i jeste roditelj svih ljudi, pa i roditelj naših roditelja. Ustajući protiv roditelja i podcenjujući domaćinstva koje su nam učinili, mi ne ustajemo samo protiv njih, nego i protiv Boga. Bog nam je dao život preko njih i mi se na roditeljskoj ljubavi odgajamo i vaspitavamo. Odužujući se roditeljima, mi se odužujemo Bogu. I obratno, kada se ne odužujemo roditeljima na pravi način, ni Bogu se ne odužujemo. Vidimo i sami da zaista živimo u onim biblijskim vremenima gdje je rečeno da će ustati roditelji na djecu i djeca na roditelje. A zbog čega se to dešava? Ne prođe zato što ne shvatamo život kao blagoslov Božji, niti roditelje kao blagoslov Božji. Na jednom mjestu sveti apostol veli: deco, slušajte roditelje u svemu, jer je ovo ugodno Gospodu. Roditelji moraju voditi računa o detetu, jer je dete kao sunđer koji upija. Na roditeljskoj ljubavi gradi se čitava porodica građevina. Ta ljubav i jeste spremnost da daš sebe drugome, da se brineš o drugome koji ti je dat, a to je zapravo roditelj. Ova zapovest podsjeća i odraslu decu da su za svoje roditelje odgovorni. Koliko je moguće, dužni su im u starosti i bolesti, u nemoći i nemasti ni pomagati u svakom smislu. Međutim, u naše vrijeme se stvorila velika provalija između roditelja i dece. Da bi se to prevazišlo, potrebno je da roditelji sagledavaju stvari iz ugla dece i deca iz ugla roditelja. Jer ako roditelji danas ne poštuju svoju, ne vaspitavaju svoju decu, ni ona kasnije neće vaspitavati svoju. Ako oni danas ne čuju i ne poštuju svoje roditelje, i njih će kasnije mučiti sopstvena deca. Dok bi trebalo da blagodare Bogu za svoje roditelje, za ljubav njihovu, oni se žaloste što ih vode putem vrline, a ne pada ni na pamet da mnoga deca ni nemaju roditelje. Oni odbacuju roditeljsku bezdanišu ljubav, jer većini mladih poslušnost prema roditeljima deluje kao ostatak nekih davnih prošlih vremena. Ako neko dete ne voli roditelje kao svoje dobročinitelje, kako je moguće da takvo dete voli i poštuje Boga? Detinje poštovanje će uvek biti u skladu sa okolnostima u porodici. Zato je dužnost roditelja da od malih nogu poučavaju decu u hrišćanskom duhu. Deca vaspitana u tom duhu uvek će nositi u sebi ljubav prema svojim roditeljima i ukazivati im dužno poštovanje. Beše neki mladić koji je za mali novac okopavao susedovu njivu. Tuda prođe kralj te zemlje, pa spazivši mladića gde vredno radi na tuđoj njivi, za tako mali novac upita ga: kako možeš biti srećan kad ti je nadnica tako mala? Tada mladić odgovori: srećan sam jer sve što zaradim delim sa svojim roditeljima i decom. Sa roditeljima delim jer su me oni čuvali i negovali dok sam bio mali, a deci zato što računam da će i ona mene u starosti negovati i čuvati. Čuši ovo, kralj ga bogato nagradi novcem, roditelji blagoslov na sametnom času, a deca istom onom zahvalnošću koje je on ukazivao svojim roditeljima. Zato smo, braće i sestre, svi dužni da podražavamo primjeru ovog dobrog i zahvalnog sina, da poštujemo svoje roditelje, da bi sutra od naše dece mogli očekivati isto. Kada bi se sa poštovanjem odnosili prema Bogu kao ocu, majci, braći i sestrama, lako bi se odnosili prema Bogu kao Ocu Nebeskom, presvetoj Djevi kao Majci Božjoj i svim ljudima kao prema braći i sestrama u Hristu. Činivši to, zadobili bismo svu naklonost Božju, baš kao što dete dobija nagradu za iskazano poštovanje i zahvalnost prema roditeljima. Neka bi dao Bog da ljubavlju pokazanom prema našim zemaljskim roditeljima ugodimo njemu, roditelju našem nebeskom. Amin.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Poštovani gospodine inspektore, visoko prečasni oče rektore, časni oci, uvaženi profesori, braćo i sestre. Kako posiješ, onako ćeš i požnjeti, kaže naša stara narodna poslovica, kao i ona dobro čini i dobro se nadaje. Evanđeljska priča, draga braćo i sestre, o sijaču i sjemenu, spada u red najljepših pouka, a lako je shvatljiva i razumljiva, jer je objašnjenje dao sam Gospod Isus Hristos. U svojoj poslanici apostol kaže: vi ste Božja njiva. Gospod nam to objašnjava govoreći da su ljudske duše Božja njiva, a sjeme riječ Božja koja je zakon svijeta i života. Hristos je izašao iz naručja nebeskoga Oca i došao k nama da na našim srcima sije sjeme svoje ljubavi. Svaki čovjek je Božije stvorenje koje je poslije svete tajne krštenja oblagorođeno i osposobljeno za uzrastanje u vrlinama ljubavi, milosrđa i nade. sjeme Božije pravde, istine i ljubavi, koje padne na plodnu zemlju ljudske duše, donosi najbogatije plodove žetve, jer je ljudska duša stvorena po slici i prilici, po liku i obličju svoga Tvorca, Boga. Kako to onda da pojedine božanske njive, odnosno neki ljudi, ne donose dobre plodove žetve, ako je već svaki od nas stvoren po liku i obličju Božijem? I to nam Gospod lijepo objašnjava u Evanđelju, kada kaže: ako ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Dakle, Gospod kaže: ako hoće. Silom i moranjem to se ne čini. Bog nikoga ne primorava da bude dobar, pravedan, plemenit, vjerujući hrišćanin, nego to prepušta čovjekovoj slobodnoj volji. Ne bi bilo ni zasluga, ni vrline, kada bi se dobro moralo činiti prinudom, bez slobodne ljudske volje. Ako neko čini bezakonje, muka ga može i obići u taj dan. No ona je čula glas bezakonja i neizostavno će doći u svoj dan. Pogledajmo u Svetom pismu kako Eva svoje bezakonje posija kroz neposlušnost i snađe je muka porođajna. Mnogi carevi ubijaše i mučiše ljude u svojim logorima i tamnicama i snađe ih muka i adska nesreća. U Svetom pismu sjetimo se cara Saula, njegovog bezakonja i njegove muke. Pa se sjetimo Ahava i Jezavelje i svih bezumnih vladara do današnjih dana, njihovog sjemena i pogible žetve. Sjetimo se svakog prošlog dana, jučerašnjeg i dana prekjučerašnjeg. I svakog prošlog dana i oslušimo svakog dana riječi: ko sije bezakonje, žnjeće muku. Ima li sela na svijetu kome ova nauka pred oči nije postavljena, govori vladika Nikolaj. Ima li krova koji pod sobom ne skriva takvu nauku? Ima li i jednog živog čovjeka koji se nije osvjedočio u ovu nauku na živim primjerima oko sebe? Ako sijemo bezakonje, mi onda ni po čemu ne prevazilazimo neznabožce, jer su upravo njima sve duševne i tjelesne sile obuzete zemaljskim brigama. Poneko sijanje je slatko, poneka je žetva gorka. Što dajemo, to nam se i vraća. Mali smo, ali možemo biti veliko dobro i veliko zlo, kažu sveti oci. Ne treba se klonuti rada, nego treba udaljiti brigu o zemaljskom i svoju nadu položiti na Gospoda. Kako naše djelanje ne bi bilo beznadežno i kako u njega ne bismo polagali rđave nade. Jer koji s blagoslovom sije i uzda se u Gospoda, s blagoslovom će i žnjeti. Gospod nas poziva da budemo rodna zemlja koja će u dobrim djelima, čistom srcu i vrlinama donositi dobar rod. On nas poziva da ne budemo srebroljubivi, vlastoljubivi i slastoljubivi. Kao onaj evanđelski bogataš koji se oblačio skerlet i svilu i živio svaki dan gospodski. A ubogom Lazaru čak ni mrve koje su padale s njegove trpeze nije davao. Pripadnici ove kategorije ljudi i danas pod teretom slastoljublja guše u sebi ljubav Božiju. Kao što je trnje u evanđelskoj priči ugušilo sjeme i ne donose ploda u trpljenju. Zato treba da budemo milostivi bogataš, a trpeljivi i krotki kao Lazar, koji se u svojoj vjeri nije prevario, jer nam to svjedoči i riječ Božija. a kada umrije siromak, odneseše ga anđeli u naručje Avramovo, a umrije i bogati i zakopaše ga. Hristovo učenje sije se po cijelom svijetu, ali i đavo svojim sablaznima sije zlo među ljudima. Zato na širokoj njivi svijeta, zajedno sa dostojnim sinovima Oca Nebeskoga, žive i sinovi lukavoga, živi pšenica i kukolj. Gospod ih trpi, ostavljajući ih do žetve, do strašnoga suda, kada će žetioci, odnosno anđeli Božiji, sakupiti kukolj i baciti ga u peć ognjenu na vječne adske muke. A pšenicu pravednike Gospod će narediti da ih saberu u njegovu žitnicu, u njegovo nebesko carstvo gdje će pravednici zasijati kao sunce. Iako Hristovo carstvo nije od ovoga svijeta, Gospod neprekidno žanje žetvu na posijanoj njivi ovog zemaljskog svijeta preko anđela svojih i unosi pšenicu u nebeske žitnice svoje. Tamo gdje se svi trpeljivi i oni koji plodove donose mogu sresti u vječnom životu. Amin.
U ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Poštovani gospodine inspektore, visokoprečasni oče rektore, časni oci, uvažena gospodo profesori, draga braće i sestre. Ko hoće da vidi Hrista, mora se duhom dići visoko iznad prirode, jer je Hristos viši od prirode. Jedna visoka planina lakše se vidi iz jednog brega nego iz doline. Zahej je bio malen, pa obuze željom da vidi Gospoda, pope se na drvo visoko. Ko hoće da vidi Hrista, mora se najprije očistiti, jer se sreta sa svetiteljima nad svetiteljima. Zakej je bio uprljan grijesima nemilosrđa i srebroljubljem, pa je najprije pohitao da se očisti djelima pokajanja i milosrđem. Nesumnjivo je da je on morao prije toga mnogo čuti o čudesnim djelima i ličnosti Gospoda Isusa Hrista, kada se u njemu zarodila takva jedna želja da upozna Gospoda, da se on morao gurati kroz gomilu ljudi viši od njega rastom i penjati se na drvo visoko. No u čovjeku, no u grešniku Zaheju, probudio se grešnik, čovjek Zahej, koji se uzbunio protiv grešnika u sebi i svom silom pohitao naprijed kroz gomilu ljudi da bi ugledao Gospoda Isusa Hrista, da bi ugledao svoj prečisti, neukaljani praobraz. Iako je Zahej bio malen i popio se na drvo visoko, ipak je Gospod njega mnogo prije vidio iz mase ljudi, nego li on Gospoda sa visine drveta. I ugledavši ga Gospod, pozva ga da siđe sa drveta i da ga primi u dom svoj. I on pohita i siđe i primi ga radujući se. I svi kad videše, vikaku na Gospoda da grešnome čovjeku ulazi u dom. Svojom kratkom mišlju, oni misle da Gospod ne zna kakav je grešnik Zahej, jer tako su sudili i tako sude svi oni ljudi koji misle čulnim razumom, ne poznaju dubine Božeg milosrđa i dubine srca ljudskoga. Gospod je više puta rekao da je došao u ovaj svijet radi grešnika, a najviše radi najvećih grešnika. I kao što lekar ne hita zdravima nego bolestima, tako ni Gospod nije hitao zdravima od pravde nego bolestima od grijeha. I Zahejevo srce se na jedan put promijenilo i on je u samoj stvari postao mnogo zdraviji, mnogo moćniji i mnogo čistiji pravednik od svih onih gunđala i podsmevača. Jer on se pokajao za grijeh svoj i srce se njegov na jedan put promijenilo. Gospode, evo pola svoga imanja daću siromasima, i ako sam kome nepravedno zakinuo, vratit ću četverostruko. Ko je to od njega zahtjevao? Niko. Koga je tužio za otmicu tuđega? Niko. Samo prisustvo prečistoga Gospoda Zahije je osjetio kao optužu protiv samoga sebe i samo to prisustvo bez riječi, objašnjenja, ispovesti pobudilo je Zahijeja na ovaj korak. Samo čuvši za Gospoda, Zahije se uzbunio protiv samoga sebe. Vidjevši ga, on se zgadio od svoje grešnosti, a kada mu je preblagi lekar uputio toliko pažnje i ušao u dom njegov, Zahije tvori plodove pokajanja. Bez prisustva Hristovoga, Zahije bi proživio svoj ovozemaljski život kao i ostali carinici i umro bi proklinjan i zaboravljen i prezren kao svi carinici. Niti bi se ime njegova spominjalo u evanđelju na zemlji, niti u knjizi živih na nebu. No samo prisustvo živoga Gospoda oživjelo je dušu njegovu dotle umrtljenu strašu srebroljublja i učinilo ga novim čovjekom preporođenim i vaskrsim iz mrtvih. I pogledajte dalje kako se Zahije iskupljuje za grijeh svoj. Kakve napore čini kako bi izašao na svjetlost i sjenke zlokobne srebroljublja. On odmah nudi polovinu svoga imanja siromasima. On odmah se trudi da zagladi i popravi nepravde učinjene prema ljudima i nudi da plati četverostruko svima koje je oštetio malo. Danas dođe spasenje kući ovoj, jer i ovo je sin Avramov. Ovo beše odgovor Gospoda Isusa Hrista malome Zahijeju na njegovu duhovnu radost i na pokazane podove pokajanja. I dok su hodili ulicom prema kući Zahijejevoj, dotle je Gospod čutao i čekao. A šta je čekao? Čekao da se potpuno obelodani srce nečovekoljubivih gunđala i podsmevača i srce pokajanog Zahijeja. Pustio je demona zlobe da se ispne do visina svojih kako bi bila vidnija i očiglednija njegova propast. I obraćajući manje pažnje na zlokobnu i šarenu masu ljudi, nego na čišćenje srca Zahijejevoga, Gospod je smireno čutao i čekao. A kad se zloba podigla do visina svojih, tada Zahijej otvori usta svoja i reče reč. Riječ ne očekivano ni od koga drugoga, sem od Gospoda. Evo, pola imanja svoga daću siromasima. A kad dođe njegov red, Gospod se prvo obraća bolesniku zbog kojega je svratio sa puta u dom njegov. I dajući mu uvjerenje da je ozdravio, nebesni lekar mu govori: danas dođe spasenje kući ovoj. No da bi ovo uvjerenje bilo jasnije i svima onima koji su bili unaokolo, Gospod dodaje i ove riječi: jer i ovo je sin Avramov, pravi sin Avramov, po duhu istini, a ne samo po tijelu imenu, kako su se drugi nazivali. Još ovim posljednjim riječima on objavljuje: jer sin čovječiji došao u svijet da potraži i spase što je izgubljeno. Ugledajmo se na maloga Zahijeja, koji željom svojom da postade veliki. I nismo li mi, braćo i sestre, isto kao i mali Zahijej, maleni rastom i čašću? Ne prolazi li Gospod svaki dan kroz Jerihon? Jer šta je drugo ovaj svijet nego jedan veliki Jerihon uprljan gresima? I šta je drugo penjanje na smoku nego li uzdizanje na visine iznad prirode? Pobeđivanje naših grijehova. I koji čovjek još ne želi da mu Gospod uđe u dom, da mu kaže: danas dođe spasenje kući ovoj? Vaistinu, pokajanje je prva stepenica na lestvici koja vodi u carstvo nebesko. I svima pokajnicima koji traže da vide Gospoda, on se otkriva. Ako me se otkrije, Tome se otkriva i pokazuju sve tajne neba i zemlje. Sva blaga, neprolazna i neizmjerna, koja je Bog stvaranja sveta namenio ljudima koji ga vole. Zato neka je slava i hvala Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek, kroz sve vekove. Amin.
Uvaženi oče, inspektore, draga braći i sestre, čuli smo tri maturanta Cetinske bogoslovije koji, ako Bog da, za par mjeseci završavaju svoje školovanje u bogosloviji. Čuli smo kako su pripremili ove besjede. Kada njih kao učenike koji besjede hvalimo ili kad ih kritikujemo, mi u stvari niti hvalimo niti kritikujemo njih kao besjednike. Jer ako su nešto dobro uradili, oni su znači dobro naučili nešto od iz knjiga ili od svoga profesora. Ako nešto nije bilo dobro u besjedama, to opet nije njihova krivica, jer oni prvi put u životu besjede pred u crkvi. Nego ako ćemo i reći neku kritiku, reći ćemo zbog toga da ukažemo šta bi moglo bolje biti sutra ako Bog da kad budu ponovo besjede. Čuli smo Nikolu Tomića prvoga koji je dugo godina pojac, koji nema treme ni kad izađe pred vladike da pjeva i koji je sve strane bio opušten i napravio jednu vrlo dinamičnu besjedu, imao jednu komunikaciju sa slušalcima. Ono što bi mu mogli eventualno zamjeriti, što je besjeda bila preduga, ne samo vremenski, nego bukvalno je imao za cilj da kaže skoro sve. Analizirao je savremenu porodicu, pa se dotakao mjesni evanđelju. I ako ja sad već, koji sam ga pažljivo slušao, ne mogu da se sjetim šta je sve rekao, onda znači da je mogla biti kraća, jer cilj besjede je da kažeš makar dvije riječi koje će doći do, dvije istine koje će doći do svakoga srca, a ne da kažeš sve što može da se kaže o tome. Ali u svakom slučaju besjedio je kao da besjedi već 10-20 godina. Ovaj drugi je imao kraću besjedu, koja je bila mnogo bolje onako komponovana. E sad njemu je nedostajalo ono što je imao Nikola. On je ovako bio malo uspavan, više sebi u bradu, ali to su možda i pitanje nekog temperamenta i karaktera. U svakom slučaju ovo je bila odlična besjeda. I treći je, najviše ga je po meni poklopila trema, besjeda o pokajanome cariniku. Ali čuli smo jednu pravu besjedu koje se ne bi mogao postidjeti ni iskusan sveštenik. Tako da vidite kako djeca Svetog Petra pored njegovog ćivota rastu i od njih biva više nego što i oni sami mogu da daju od sebe. Vidimo kad obukuje stihar i kad besjede na ovom svetom mjestu kako zaista djeluje blagodat Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove. Amin.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste tonske zapise besjeda maturanata bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koje su održali u petak 12. aprila u Cetinskom manastiru nakon odsluženog molebana Presvetoj Bogorodici i malog povečerija.
Ogledalo.